Tämän pyhäpäivän evankeliumi on kirjoitettuna Luukkaan evankeliumin 7. luvussa alkaen jakeesta 11. Nousemme sitä kuulemaan. Pian tämän jälkeen Jeesus lähti Nainin kaupunkiin ja hänen kanssaan kulkivat opetuslapset ja suuri joukko ihmisiä. Kun hän jo oli lähellä kaupungin porttia, sieltä kannettiin kuollutta, leskiäidin ainoaa poikaa, ja äidin mukana oli runsaasti kaupungin väkeä. Naisen nähdessään Herran kävi häntä sääliksi, ja hän sanoi, älä itke. Hän meni paarien viereen ja kosketti niitä, ja kantajat pysähtyivät. Hän sanoi, nuorukainen, minä sanon sinulle, nouse. Silloin kuollut nousi istumaan ja alkoi puhua, ja Jeesus antoi hänet takaisin äidille. Kaikki joutuivat pelon valtaan ja ylistivät Jumalaa sanoen, meidän keskuuteemme on ilmaantunut suuri profeetta. Jumala on tullut kansansa avuksi. Tähän tapaan Jeesuksesta puhuttiin kohta joka puolella Juudeaa ja kaikkialla sen ympäristössä. Lauloimme, että tiet kaikki kulkee hautausmaalle. Vähän noin kansanomaisemmin sanottuna, niin sanotaan, että ei mikään ole varmempaa kuin köyhän kuolema. Ja kuulemma se koskettaa sitten rikkaitakin. Eli kuolema on varmin asia meidän elämässämme. Ja voisi sanoa, että tänään se on taas lähempänä kuin eilen. Joku voi sanoa, että ei nyt ole kovin rohkaiseva saarnan alku, mutta näin se nyt kuitenkin on. Tekstissämme Jeesus herättää kuolleen. Meidän kysymyksemme tämän tekstin äärellä on, antaako tuo teksti jotenkin turhia toiveita tässä kuoleman varjon maassa? Mitä siis tuollainen teksti kuolleen herättämisestä sanoo meille tänään? Minusta siinä tekstissä on 3 viestiä. 1 on huono ja 2 on hyvää. Aloitetaan huonosta viestistä. Se on se, että elämässä tulee vastaan vaikeita asioita. Kukaan ei niiltä kokonaan välty. Tämä teksti valmistaa niistä vaikeista asioista kaikkein vaikeimpaa. Tekstissä me kohtaamme köyhän. Tuohon aikaan lesket olivat vailla yhteiskunnan antamaa apua. Turvana olivat lähinnä omat lapset. Tällä leskellä oli ollut poika, mutta nyt hänkin oli kuollut. Kaupungin portista kohti hautausmaata kulki murheen murtama, kaikkensa menettänyt leskiäiti. Ensin oli mennyt mies, nyt oli mennyt ainoa poika. Voimme sanoa, että tämä teksti on niille ja niitä varten, joita on kohdannut suuri suru. Ehkä erityisesti niitä varten, jotka kokevat, että ovat kaikkensa menettäneet. Ja on hyvä tallentaa tämä teksti ja sen sanoma niitä päiviä varten, jolloin ehkä siltä alkaa tuntua. Syystä tai toisesta. Me emme siis kukaan säästy vastoinkäymisiltä, emme näiltä vaikeimmiltakaan. Kerran meidän kaikkien on kuoltava ja sitä ennen joudumme saattamaan läheisiämme viimeiselle matkalle. Kuluneen vuoden aikana minä olen hyvästellyt sekä äitini että anoppini. Molemmat elivät yli 90-vuotiaiksi, joten lähtöön oli ollut hyvä jo varautua. Molempien lähdöstä jäi sellainen tuntu, että ehkä oli jo oikea aika päästä taivaan kotiin. Mutta joskus nämä lähdöt ovat paljon vaikeampia ja joukossamme on varmaan niitä, jotka ovat joutuneet niitä kokemaan. Kun me kesällä lähdimme anopin haudalta, Lempäälän hautausmaalta, me näimme erikoisen haudan. Siinä oli merkitty vanhemmat ja 4 lasta. Kaikki lapset olivat kuolleet ennen vanhempiaan ja hautakivessä oli teksti, kaikki lapset kuolivat liikenneonnettomuudessa tai onnettomuuksissa. Vuosiluvuista näki, että 2 lapsista oli kuollut alle kouluikäisinä yhtä aikaa, 2 muuta sitten myöhemmin aikuisuuden kynnyksellä. Olin itse asiassa tiennyt nuo vanhemmat ja kuullut noista ensimmäisistä onnettomuuksista, mutta koko tuo traaginen historia oli minulle uutta, kun hautakivestä sen luin. Muistin myös, että tämän perheen talon seinässä oli ollut ainakin 60-luvulla suuri taulu, jossa luki "Valmistaudu kohtaamaan Jumalasi, Jeesus on pelastaja". Siinä perheessä surua oli ollut yli kaiken kohtuuden. Oli kuin perheen kohtaloilla olisi jouduttu jotenkin huutamaan samaa sanomaa kuin talon seinä. Tiedän kyllä, että siinä perheessä oli opittu turvautumaan Jumalaa, uskottu kuoleman voittajaa, mutta onnettomuuksilta ei oltu säästytty. Tuon hautakiven viesti tulee lähelle tämän päivän tekstiä. Leskiäiti oli menettänyt kaikkensa. Lapsen kuolemahan lienee kokemuksista kaikkein vaikeimpia. Ehkä vaikein. Toisaalta on niin, ettei kärsimyksen määrää voi verrata ja mitata. Joskus ulkonaisesti pienempikin asia voi viedä ihmisen täysin epätoivoon. Tämän tekstin ensimmäinen viesti siis on, että me joudumme tässä maailmassa ja tässä elämässä kohtaamaan vaikeita asioita. Kukaan ei niistä säästy. Vanhassa hengellisessä laulussa lauletaan, että surun laaksohon Herra sä peltosi teit. Sellainen paikka tämä maailma on. Jeesus ei tullut maailmaan poistamaan vaikeita asioita. Evankeliumit kertovat kyllä kolmesta kuolleista herättämisestä. Jairuksen tytär ja Lasarus tämän nainin lesken pojan lisäksi. Mutta kysyntää olisi varmasti ollut silloinkin paljon enempää. Kaikkia hän ei herättänyt, nekin jotka hän herätti, kuolivat uudelleen. Mutta kuten sanottu, on tässä tekstissä hyviäkin uutisia, jos tämä ensimmäinen nyt on huononpuoleinen, että ei mene hyvin meilläkään. Ensimmäinen hyvä uutinen on se, että leskiäiti sai kohdata häntä säälivän Jeesuksen. Eräs läheisensä menettänyt sanoi radiossa joku päivä sitten, että kaikki ihmisten reaktiot tuntuivat siinä hetkessä hyvin hankalilta. Sekä niiden, jotka välttelivät häntä, että niiden, jotka yrittivät sanoa jotakin. Kyllä se siitä ajan mittaan menee ohi. Ei ollut mikään hyvä lohdutus. Läheisensä menettänyt sanoi, että teki mieli sanoa, ettei se kyllä mene. Lohduttaviksikin tarkoitetut sanat saattavat tuntua turhilta ja tyhjiltä. Ehkä pelkkä osanoton ilmaus ja tietoisuus siitä, että toinen on valmis kuuntelemaan, auttamaan ja olemaan tukena, jos siihen on tarvetta. Ehkä se riittää. Mutta myötätuntoa ja sääliä me kyllä kaikki tarvitsemme. Ja muulloinkin kuin vaikeimpina hetkinä. Leskiäiti sai kaupungin portilla siis kohdata Jeesuksen. Jeesus tunsi saman tilanteen. Hänen äitinsä oli ilmeisesti jäänyt leskeksi jo varhain. Näin on päätelty siitä, ettei Joosefia mainita evankeliumissa Jeesuksen lapsuuskertomuksen jälkeen. Sinun sydämesi läpi on miekka käyvä, oli sanottu Marjalle jo varhain, ja niin se kävi. Ennakoiden Jeesus tiesi myös, mitä hänen äitinsä tulisi kokemaan poikansa ristin juurella. Jeesuksen säälin tunne mainitaan evankeliumeissa useita kertoja. Ja kun Raamatussa on kehotus, että meidän tulisi olla Jeesuksen kaltaisia, meillä tulisi olla sama mieli kuin hänellä, niin voimme tänään kysyä tämän tekstin ääressä, että olemmeko osanneet osoittaa myötätuntoa. Tunnemmeko me sääliä? Tekstin ensimmäinen hyvä uutinen on siis se, että Jeesus tuntee myötätuntoa meitä kohtaan. Kun meillä on vaikeaa, hän säälii meitä. Jumala ei siis säästä meitä elämän vaikeuksilta, mutta hän kykenee ja haluaa auttaa meitä niissä. Hebrealaiskirjeen mukaan Jeesus, jos kukaan, kykenee ymmärtämään meitä, sillä hän on koeteltu kaikessa samalla tavalla kuin meitäkin koetellaan. Koska hän itse on käynyt läpi kärsimykset ja kiusaukset, hän kykenee auttamaan niitä, joita koetellaan. Ja toinen kohta sieltä vielä. Astukaamme sen tähden rohkeasti armonistuimen eteen, jotta saisimme armoa ja laupeutta löytäisimme avun silloin, kun sitä tarvitsemme. Ja juuri sitä me tarvitsemme, armoa ja laupeutta. Vastoinkäymiset ovat Jumalan puhuttelua, hänen kutsunsa tulla kohtaamaan hänet. Profeetta Jesaja sai aikanaan julistaa, kuitenkin Herra vain odottaa, että voisi olla teille armollinen. Hän nousee armahtamaan teitä. Ja vähän myöhemmin, vaikka Herra suo sinulle hädän leipää ja ahdistuksen vettä, ei hän enää kätkeydy. Muista nämä Jumalan sanan lupaukset. Joudumme kohtaamaan vaikeita asioita, mutta niillä on tarkoituksensa. Jeesus tulee niiden keskellä myötätuntoa osoittaen meitä kohti. Ja hän voi armahtaa ja auttaa meitä. Mutta on vielä enemmän. On kolmaskin viesti tällä tekstillä. Se on kuolleista herättämisen viesti. Se ei anna turhia toiveita. Se ei säästä meitä ruumiimme kuolemalta. Mutta se on enemmän. Toivo, jonka tämä teksti tuo, ei ole turha. Se kertoo, että tämän maan päällä kulki kerran kuoleman voittaja. Ja niin kuin Jeesus herätti kerran Nainin kaupungin portilla leskiäidin pojan kuolleista, niin hän herättää kerran meidätkin. Siinä on meidän elämämme syvin lohdutus. Sovittamalla syntimme ja voittamalla kuoleman, Jeesus avasi meille tien ikuiseen elämään Jumalan luo. Jos tämän oikein ymmärtäisimme, me kuolisimme pelkästä ilosta ja heräisimme ilosta taas eloon, kuten Luther on kirjoittanut. On hyvä havaita, että Jeesus herätti kuolleen henkiin sanoilla. Nuorukainen, minä sanon sinulle, nouse. Samalla tavalla hänen sanansa Lasaruksen haudalla tai sen haudan ulkopuolella kuuluivat, Lasarus, tule ulos. Nämä sanat herättivät kuolleen ja kuollut tuli ulos. Me saamme edelleen uskoa, että hänen sanansa, Jumalan sanat, Jeesuksen sanat Raamatussa, luovat yhä uutta. Ne herättävät henkiin. Hengellisesti kuollut voi herätä, kun hänelle julistetaan Jeesuksen sovitustyön ihmettä. Vaikeimpienkin asioiden keskelle Jumalan sana tuo avu. Saamme tarttua sen sanan lupauksiin. Niillä sanoilla Jumala antaa meille uskon, luottamuksen ja toivon tulevasta. Kerran siis meidätkin herätetään. Mutta ymmärrettävästi kysymme, eikö ole tai mikä on se apu, mitä Jumalalta oikein tämän elämän vaivoissa voimme saada? No se voi olla moninaista. Mutta varmaa on, että Jumala tahtoo tuoda avun myös tämän elämän ahdistuksiin. Meille ei siis luvata elämää ilman vastoinkäymisiä, sairautta ja kuolemaa, mutta kyllä meille luvataan niiden keskellä myös apua. Tekstissä me sanotaan mielenkiintoisesti, että Jeesus antoi pojan äidilleen. Huomasitteko tämän kohdan? Voisi ehkä sanoa, että hän haluaa antaa meidät takaisin toisillemme. Me olemme saaneet läheisemme sitä varten, että heidän kanssaan tämän elämän eläisimme ja että heistä olisi meille se ilo ja apu myös, mitä Jumala tahtoo antaa. Jeesus haluaa eheyttää ihmissuhteemme ja herättää siinä suhteessa kuolleet jälleen henkiin. Tuo ilmaus muuten antoi pojan äidilleen, luultavasti toi siinä tilanteessa ja edelleen voi tuoda niille, jotka vanhan testamentin tekstejä tuntevat mieleen sieltä ainakin yhden tai kaksi kohtaa. Sekä profeetta Elisa että Elia saivat herättää kuolleen leskiäidin lapsen. Ja sielläkin on tämä ajatus, että annetaan jälleen lapsi äidille. Nuo tapahtumat olivat ennakkokuvia Messiaasta. Ehkä kahdella tavalla. Ne kertoivat, että kerran tulee Messias, joka todellisesti voittaa kuoleman lopullisesti. Mutta myös niin, että tulee Messias, joka on leskiäidin ainoa poika ja joka herätetään kuolleista. Ihmiset muistivat ehkä nuo vanhan testamentin tapahtumat, kun tekstissä sanotaan, että meidän keskuuteemme on ilmaantunut suuri profeetta. Jumala on tullut kansansa avuksi. Toivoisin, että tämän Jumalan palveluksen yhteydessä voisit sanoa, että Jumala on tullut minun avukseni. Hän tahtoo tulla kansansa avuksi. Jumalan sanassa ja ehtoollispöydässä Jumala tulee kohdattavaksi. Vapahtaja on kohdattavissa tänäänkin. Jeesus tuo siis suuremman avun kuin sairauden paraneminen ja ajallisesta kuolemasta vapautuminen. Mutta nuo Jeesuksen kuolleista herättämiset olivat kyllä aivan todellisia tapahtumia. On mielenkiintoista, että Eusebius-niminen kirkkohistorioitsija 300-luvulla kirjoittamassaan kirjassa kertoo ateenalaisesta kvadratuksesta, joka oli noin vuoden 125 vaiheilla lähettänyt keisari Hadrianukselle, siis Rooman keisarille, kirjeen, jossa hän kertoi, että Jeesuksen kuolleista herättämät elivät pitkään herättämisen jälkeen, jopa lähelle keisarin aikaa. Kyse oli varmaan silloin näistä nuorimmista herätetyistä, Jairuksen tyttärestä ja nainen lesken pojasta, jotka saattoivat elää hyvin vanhaksi. Mutta hekin siis kuolivat aikanaan. Saivat vain lisäaikaa, niin kuin yhä moni sairautensa keskellä ehkä voi kokea. Mutta Jeesuksella oli siis tämä suurempi tehtävä ja merkitys kuin helpotus tai pidennys ajalliseen elämään. Hän tuli voittamaan kuoleman aivan kokonaan. Hän tuli avaamaan tien ikuiseen elämään taivaaseen ja sinne hän tänäänkin ja meitäkin kutsuu. Ja siinä on syvin lohdutus ja apu. Voisi sanoa, että hän kulkee yhä täällä hautausmaan porteilla. Hän säälii, haluaa koskettaa. Minulle tämän päivän teksti toi mieleen psalmin 102, sen jakeen 18, joka vanhan käännöksen, edellisen Raamatun käännöksen mukaan kuuluu näin. Hän, siis Jumala, kääntyy niiden rukouksen puoleen, jotka ovat kaikkensa menettäneet, eikä enää heidän rukoustansa hylkää. Tuo psalmihan alkaa sanoilla nääntyneen ja onnettoman rukous. Ja se jatkuu näin. Päiväni haihtuvat kuin savu, tuska polttaa luitani kuin tuli. Sisimpäni on kuin kuihtunut ruoho. Enää en muista syödäkään, huokailen vain, olen pelkkää luuta ja nahkaa. Minä olen kuin huuhkaja autiomaassa, kuin pöllö, joka asustaa raunioissa. Kuin katolla kyyhköttävä lintu. Ja sitten tulee tämä vastaus tai lupaus. Hän kääntyy niiden rukouksen puoleen, jotka ovat kaikkensa menettäneet, eikä heidän rukoustansa hylkää. Kun Luther selittää tuota psalmin kohtaa, hän sanoo näin. Jumala ei voi antaa armoa muille kuin nöyrille. Se on nälkäisille, janoisille, tyhjille, köyhille, syntisille. Lutherin mukaan Jumalan olemukseen kuuluu, että hän luo tyhjästä. Hän ei voi tehdä mitään siitä, mikä ei vielä ole rauennut tyhjiin, hän kirjoittaa. Siksi Jumala ei ota vastaan muita kuin hylättyjä, ei paranna muita kuin sairaita, ei anna näköä muille kuin sokeille, ei elämää muille kuin kuolleille, ei vanhurskauta muita kuin syntisiä. Vaikeimpiin elämän vaiheisiin on kätketty siunaus. Ehkä vielä sallitaan näin uskonpuhdistuksen juhlavuoden alla eräs katkelma Lutherin rukouksesta. Hän rukoilee näin. Sinä olet ihmeellinen, rakastava Jumala. Sinä hallitset meitä ihmeellisesti, täynnä ystävyyttä. Sinä korotat meidät silloin, kun alennat meidät. Sinä teet vanhurskaiksi, kun teet meistä syntisiä. Sinä kuljetat meitä kohti taivasta, kun syökset meidät helvettiin. Sinä annat meille voiton, kun sallit meidän joutua tappiolle. Sinä lohdutat meitä, kun sallit meille murhetta. Sinä teet meistä iloisia, kun annat meidän parkua surusta. Sinä saatat meidät laulamaan, kun panet meidät itkemään. Sinä teet meistä voimakkaita, kun kärsimme. Rakkaat ystävät, Jumala salli leskiäidin pojan kuolla, mutta herätti hänet sitten. Ja näin käy meillekin. Ja tässä matkalla Jeesus säälii, auttaa ja lohduttaa. Sanallaan hän antaa uskon ja toivon. Suurin lohdutus ja tärkein apu on siinä, että saamme Jeesuksen sovitustyön tähden uskoa kaikki syntimme anteeksi, itsemme Jumalan lapsiksi ja taivaan perillisiksi. Tämän Jeesus tahtoi meille antaa ja hän vahvistaa sen meille tänään antamalla itsensä, ruumiinsa ja verensä sakramentissa ehtoollispöydässä. Kiitollisina tästä ihmeellisestä armosta saamme nyt nousta tunnustamaan yhteisen kristillisen uskomme Nikean tunnustuksen mukaan. Me uskomme yhteen Jumalaan, kaikki valtiaaseen Isään, taivaan ja maan, kaiken näkyvän ja näkymättömän luojaan. Me uskomme yhteen Herraan, Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, joka on syntynyt Isästä ennen aikojen alkua, Jumala Jumalasta, valo valosta, tosi Jumala, tosi Jumalasta, syntynyt ei luotu, joka on samaa olemusta kuin Isä, ja jonka kautta kaikki on saanut syntynsä, joka meidän ihmisten ja meidän pelastuksemme tähden astui alas taivaista, tuli lihaksi pyhästä hengestä ja neitsyt Marjasta, ja syntyi ihmiseksi. Ristiin naulittiin meidän puolestamme Pontius Pilatuksen aikana, kärsi kuoleman ja haudattiin, nousi kuolleista kolmantena päivänä, niin kuin oli kirjoitettu, astui ylös taivaisiin, istuu Isän oikealla puolella, ja on kirkkaudessa tuleva takaisin tuomitsemaan eläviä ja kuolleita, ja jonka valtakunnalla ei ole loppua. Me uskomme pyhään henkeen, Herraan ja eläväksi tekijään, joka lähtee Isästä ja pojasta, jota yhdessä Isän ja pojan kanssa kumarretaan ja kunnioitetaan, joka on puhunut profeettojen kautta. Uskomme yhden pyhän, yhteisen ja apostolisen kirkon. Tunnustamme yhden kasteen syntien anteeksi antamiseksi. Odotamme kuolleiden ylösnousemusta ja tulevan maailman elämää. Amen.